Թոմը ծխում էր մտահոգված տեսքով։ Բիլիի դեմքը անհանգստություն էր արտահայտում։ «Բայց դու հո չես զբաղվի այդպիսի գործերով, Բերտ»,  հարցրեց Բիլին, երևի հույս ունենալով, որ կլսի բացասական պատասխան։ «Կզբաղվեմ անպայման, եթե ուզում ես իմանալ. ես նրանց բոլորին կուղարկեի գրողի ծոցը, նախքան կորչելս»։
«Նա իսկական արյուն արբուան արխիստ է»,
հառաչեց Մերին։ «Հենց սրա նմանները սպանեցին Մաքքինլիին և Գարֆիլդին, և մնացած բոլորին.
նրանք կախաղան կհանեն, այ կտեսնեք, կհիշեք իմ խոսքերը. լավ է, որ առայժմ գոնե երեխաներ չեն նախատեսվում»։
«Բայց նա հենց այնպես հիմարաբար դուրս է տալիս», փորձեց նրան հանգստացնել Բիլին։
«Նա պարզապես ջղայնացնում է քեզ», ասաց Սաքսոնը։ «Չէ՞ որ Բերտը սիրում է կատակել»։
Բայց Մերին օրորեց գլուխը։
«Դա արդեն թույլ տվեք ինձ իմանալ. ես լսում եմ, թե ինչ է փնթփնթում նա երազում. հայհոյում, երթվում է, ատամներն է կրճտացնում. ապա լսեք»։
Բերտը իր գեղեցիկ դեմքի լոթի արտահայտությամբ աթոռը քաշեց դեպի պատի կողմը և նորից սկսեց երգել. «Զզվելի է մեզ միլիոնատերը, որ կուտակում է փողեր շատ, բոլորին վատ օրինակ տվող խաբեփա տխրահարճակ»։ Թոմը նորից սկսեց խոսել խոհեմության և արդարության մասին, բայց Բերտը, ընդհատելով երգը, նորից հարցակվեց նրա վրա.
«Արդարություն է, հա? հերթական անհեթեթ սրամտություն. ես քեզ կասեմ, թե ինչպիսի արդարություն գոյություն ունի բանվոր դասակարգի համար. հիշո՞ւմ եք Ֆորբոսին, Ալիստոն Ֆորբոսին. այդ նա կալիֆորնիական ալտատրեստը հասցրեց սնանկացման և հանգիստ գրպանը դրեց 2 միլիոն կանխիկ փող. և այսպես ես երեկ նրան տեսա մի շքեղ ավտոմեքենայի մեջ. բայց չէ՞ որ նրան դատեցին ու տվեցին 8 տարի, իսկ ինչքան նստեց? 2 տարուց էլ պակաս. ներում շնորեցին տկար առողջության պատճառով. տկար առողջություն. մինչև որ նա սատկի, մենք արդեն մեռած ու փտած կլինենք. մոտ եկեք, հապա մի նայեք լուսամուտից դուրս. տեսնում եք արմուտքի ջարդված բազրիկներով այն տան հետևի կողմը. այնտեղ ապրում է Միսիս Դենեկերը. նա լվացք է անում. նրա ամուսինը գնացքի տակ ընկավ և մեռավ. իսկ երկաթուղուց ոչ մի վարձատրություն չստացավ. ամբողջ գործն այնպես շուռ տվին, որ իբր թե ինքն էր մեղավոր. անփութություն և այլ դատարկ բաներ. դատարանը հենց այդպիսի որոշում էլ կայացրեց. այդ կնոջ տղան, Արջին, 16 տարեկան էր. հունից բոլորովին դուրս ընկավ. դարձավ մի փոքրիկ դատարկաշրջիկ, փախավ Ֆրեզնո և կողոպտեց մի հարբած մարդու. և գիտեք ինչքան գողացավ? $2.80 հասկանում եք? 2 և 80 իսկ ինչքան տվեց նրան դատավորը? 50 տարվա բանտարկություն. 8 տարին արդեն նստել է Սենքվենտինում, և կնստի մինչև որ հոգին փչի. Միսիս Դենեկերն ասում է, որ նրա մոտ զարգանում է սրընթաց թոքախտ, վարակվել է բանտում, բայց հովանավորող չունի և չի կարող որդուն ազատել տալ. Արջին, տղան, հարբածից թռցնում է $2.80 և ստանում է 50 տարի. իսկ Ալիստոն Ֆորբոսը ալտատրեստից գրպանում է 2 միլիոն և նստում է 2 տարուց էլ պակաս. դե ասացեք, ում համար է այս մայր երկիրը? ձեզ և կրտսեր Արջիի? ոչ, ներեցեք, Ալիստոն Ֆորբոսի. ահա թե ում համար է. իսկ մեզ համար խորթ մայր է. զզվելի է մեզ միլիոնատերը, որ կուտակում է փողեր շատ, բոլորին վատ օրինակ տվող խաբեփա տխրահարճակ»։ Մոտենալով կոնքին, որտեղ Սաքսոնը լվացել վերջացրել էր ամանները, Մերին նրա վրայից հանեց գոգնոցը և համբուրեց նրան այն հատուկ քնքշությամբ, որ ամեն մի կին տածում է դեպի երեխա սպասող կինը։ «Դու հիմա նստիր, սիրելիս, քեզ չի կարելի հոգնել. նրանք դեռ այնքան էլ շուտ չեն վերջացնի. ես կբերեմ քո աշխատանքը և դու կարող ես կարել ու լսել նրանց խոսակցությունները»։ «Բայց Բերտին մի լսիր, նա խելագար է»։ Սաքսոնը սկսեց կարել ու ականջ դնել, իսկ Բերտի դեմքին երևաց վշտի ու չարության արտահայտություն,
երբ նկատեց նրա ծնկների վրա դարսած մանկական իրերը։
Ասաց նա, երեխաներ եք ծնում, բայց թե ինչով պետք է նրանց կերակրեք, հայտնի չէ։
Դու երևի երեք երեկոյան լավ կոնսել ես, քմծիծաղ տվեց Թոմը։ Բերտը օրորեց գլուխը։
Դե բավական է, փնթփնթաս, բարեսրտորեն նկատեց Բիլին, Ամերիկան այնուամենայնիվ լավ երկիր է։
Էր, առարկեց Բերտը, և շատ լավ էր, երբ մենք բոլորս դեռ մոհիկաններ էինք, բայց հիմա մեզ նեղն են լծել, դավաճանել, գցել են փակուղու մեջ։ Իմ նախնիները զենքը ձեռքներին մաքարեցին այս երկրի համար, ձերոնք նույնպես։ Մենք ազատագրեցինք նեգրերին, ոչնչացրինք հնդկացիներին, սովամահ, ցրտահար էինք լինում, մարտեր էինք մղում։ Այստեղի հողը մեզ դուր եկավ։ Մենք այն մաքրեցինք անտառներից, վարեցինք, ճանապարհներ անցկացրինք և կառուցեցինք քաղաքներ։ Ամեն ինչ առատ էր բոլորի համար, և մենք շարունակեցինք կռվել հանուն այս հողի։ Իմ երկու քեռիները սպանվեցին Գետտիսբերգի մոտ, մենք բոլորս էլ այսպես թե այնպես մասնակցել ենք այդ պատերազմին։ Ապա լսեցեք, թե Սաքսոնը ինչ է ասում իր նախնիների մասին, ինչպիսի դժվարություններ հաղթահարեցին, մինչև որ վերջապես ձեռք բերեցին տնամերձ հողամասեր, ձիեր, անասուններ և այլն, և նրանք հասան այդ բոլորին։ Իմ նախահայրերը նույնպես, ինչպես և Մերիի, և կպահպանեին իրենց ունեցվածքը, եթե ավելի խելացի լինեին, ընդհատեց Մերին։
Անկասկած, շարունակեց Բերտը, էականը հենց դա է։ Բայց մենք ամեն ինչ կորցրինք, թույլ տվեցինք, որ մեզ թալանեն։ Մենք չէինք կարողանում խաղաթղթերը նշան անել և խարդախությամբ դասավորել, ինչպես անում էին ուրիշները։ Մենք այն սպիտակամորթ մարդիկ ենք, որոնք թույլ տվեցին, որ իրենց խաբեն, և մնացին առանց որևէ բանի։
Այո, ժամանակներն էլ արդեն այլ էին։
Մարդիկ բաժանվեցին առյուծների և յաբուների։ Յաբուները միայն աշխատում էին, առյուծները լափում։ Նրանք կլանեցին ֆերմաները, հանքերը, ֆաբրիկաներն ու գործարանները, իսկ հիմա էլ զավթել են իշխանությունը։ Մենք այն սպիտակամորթներն ենք, ավելի ճիշտ, այն սպիտակամորթների սերունդներն ենք, որոնք ազնիվ են մնացել ի վնաս իրենց, և մենք տանուլ տվեցինք, մեր կաշինք հերթեցին, հասկանում եք։
Դու լավ հռետոր կլինեիր միտինգներում, նկատեց Թոմը, եթե հրաժարվեիր որոշ տարօրինակություններից։
Այդ ամենը կարծես ճիշտ է, Բերտ, նկատեց Բիլին, բայց ոչ բոլորովին, հիմա ամեն ոք կարող է հարստանալ։
Կամ դառնալ Միացյալ Նահանգների պրեզիդենտ,
ծաղրելով ձայնակցեց Բերտը։
Անկասկած, եթե նա ճարպիկ է,
բայց ինչ-որ չեմ լսել, թե ձգտում ես միլիոնատեր կամ պրեզիդենտ դառնալ։
Իսկ ինչու՞։
Որովհետև դու ճարպիկ չես, հիմար ես, դու յաբու ես։
Դե, գրողի ծոցը, և թող կորչենք գնանք, մեզ տեղն է։
Ճաշի ժամանակ Թոմը, հիշելով իր մանկության և պատանեկության տարիները, պատմում էր գյուղական կյանքի ուրախությունների մասին, և խոստովանեց, որ երազում է գնալ մի որևէ տեղ, վերցնել պետական հողերից մի կտոր հողամաս, ինչպես անում էին իր պապերը։ Բայց դժբախտաբար, բացատրեց նա, սառան դեմ է, ուստի իր երազը հենց երազ էլ կմնա։
Այդպիսին է խաղը, որ մենք անվանում ենք կյանք, հառաչեց Բիլին։
Նա ունի իր կանոնները. Մեկն ու մեկը անպայման պետք է տապալվի։ Մի քիչ հետո, երբ Բերտը նորից տարվեց և սկսեց մերկացուցիչ ճառեր արտասանել, Բիլին զգաց, որ անում է մի քանի պատահական համեմատություններ։ Այս տունը իր տան նման չէր, այստեղ չէր զգացվում այն հաճելի մթնոլորտը, որին նա սովոր էր իր տանը։ Ամեն ինչ ասես աններդաշնակ ընթացք ուներ։ Նա հիշեց, որ երբ իրենք եկան, նախաճաշի ամանները դեռ լվացված չէին։ Որպես տղամարդ նա իհարկե տնտեսական շատ թերություններ չնկատեց, բայց ամբողջ առավոտ խորհում ու համեմատում էր,
և հազարավոր նշաններից գալիս էր այն համոզման, որ Մերին այնքան լավ տնտեսուհի չէ, ինչպիսին է իր Սաքսոնը։ Նա հպարտությամբ նայեց կնոջը և ուզեց աթոռից վեր կենալ, մոտենալ ու գրկել նրան։ Այ, սա է իսկական կինը։ Բիլին հիշեց Սաքսոնի շքեղ սպիտակ եղենը, և նույն րոպեին, երբ մտքում հիանում էր կնոջով, Բերտի ձայնը կոպիտ կերպով խախտեց նրա մտորումը։
«Դու, Բիլի, ինչպես երևում է, կարծում ես, թե ես պարզապես ջղայնացա. Եվ դա ճիշտ է, ջղայնանում եմ. Դու չես քաշել այն, ինչ ես եմ քաշել. Քո արածը այն է եղել միայն, որ վարում է իր ձիերը և հեշտ փողեր է իր վաստակում բռնցքամարտով. Դու չգիտես, թե ինչ բան է գործազրկությունը. Չես մասնակցել խոշոր գործադուլներին. Դու պառավ մայր չես ունեցել, թուքումուր չես ստացել, և իսեր մորդ ստիպված չես եղել հնազանդվել ու լռել. Միայն նրա մահից հետո ես գլուխս բարձրացրի ու ինձ ազատ զգացի. Վերցրու թեկուզ հենց այն, թե ինչպես վարվեցին ինձ հետ Նայլի էլեկտրական ընկերության մեջ, և ինչպես են այնտեղ մեզ վարկաբեկում. Եկա, վարիչը չափեց ինձ ոտքից գլուխ, բազմաթիվ անհեթեթ հարցերի տարապ տեղաց, և վերջապես բլանք տվեց, որ դիմում գրեմ. Լրացրեցի այն և մի դոլար վճարեցի բժշկին, որպեսզի վկայական ստանամ, որ առողջ եմ. Հետո գնացի լուսանկարչի մոտ, և ռեխս անել տվեցի նրանց պատկերասրահի համար. Վճարեցի մի դոլար ևս. Հետո վարիչը վերցրեց իմ դիմումը, բժշկական վկայականը, նկարը, և նորից հարցերի տարապ տեղաց. Ամենից առաջ երբևիցե պատկանել եմ արդյոք մի որևէ բանվորական միության, այն էլ ես. Իհարկե չէի կարող նրան ճշմարտությունն ասել. Աշխատանքի խիստ կարիք ունեի. Խանութում այլևս ապառիկ չէին տալիս, և դրա հետ միասին մայրս… Դե մտածեցի, վերջապես բախտս բերեց, հիմա ես վագոնավար եմ. Կանգնիր քեզ համար առջևի հարթակում, աչքով արասիրուն աղջիկներին… Սակայն ոչ, վճարիր $2 ևս. $2 անագե անպետք կրծքանշանի համար, ապա վճարիր համազգեստի համար $19.5. Իսկ մի ուրիշ տեղ ճիշտ այդպիսին ես կգնեի $15. Ճիշտ է, նրանք համաձայնում էին սպասել, մինչև իմ առաջին աշխատավարձը. Բացի այդ, պարզվում է, որ գրպանումը տել պետք է ունենաս $5 սեփական մանրփող. Այդպես է օրենքը. Ես դա պարտ կվերցրի իմ ծանոթ ոստիկան Թոմ Դանովանից. Իսկ հետո… Հետո նրանք ինձ ստիպեցին 2 շաբաթ ձրի աշխատել, որպեսզի իբր թե սովորեմ. «Գոնե հետաքրքիր աղջիկներ հանդիպում էին?» ծիծաղով հարցրեց Սաքսոնը. Բերտը մռայլված գլուխ նորորեց. «Ես այնտեղ աշխատեցի ընդամենը 1 ամիս. Մենք միություն կազմեցինք, և մեզ բոլորից դուր շպրտեցին. Եթե արհեստանոցներում գործադուլ հայտարարեք, ձեզ հետ կվարվեն նույն ձևով», միջամտեց Մերին. «Այդ նույն բանն ամբողջ ժամանակ պնդում եմ և ես», պատասխանեց Բերտը. «Մենք հաջողության ոչ մի հավակնություն չունենք». «Այդ դեպքում էլ ինչ իմաստ ունի», հարցրեց Սաքսոնը. Բերտը մի պահ մարած հայացքով նայեց նրան, ապա պատասխանեց. «Իսկ ինչի համար իմ պապերը սպանվեցին Գետիսբերգի մոտ»։